Toshkent non shahri filmi. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Toshkent non shahri. Ruscha Tashkent gorod xlebnoy. 1968 yilda suratga olingan drama. Aleksandr Neverovning shu nomdagi hikoyasiga asoslangan. Volga bo'yi. 1921 yil. Qurg'oqchilik. Ommaviy qahatchilik odamlarning sillasini quritgan. Hukumat esa yordam berishga qodir emas. Samara guberniyasida yashovchi Mikhail Dodonov ismli bola otasidan ayrilib, onasi va ikki nafar bola bilan qolgan. Ularni ochlikdan qutqarish uchun Misha o'sha davrda mo'l ko'lchiligi bilan tanilgan Toshkentga jo'naydi. O'zi bilan birga do'sti Sergeyni ham yetaklaydi. Yo'lda Sergey tif kasalligiga uchrab, bekatlardan birida qolib ketadi. Misha yo'lda juda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi, biroq Toshkentga yetib keladi. Bu yerda u badavlat odamning bog'ida dehqonchilik qiladi. Ishlab topgan pullarini va bir necha qop bug'doyni olib, Misha uyiga qaytadi. U yerda esa u ukalarining ochlikdan vafot etishganini ko'radi. Film ekranga chiqishidan avval uning ba'zi joylari kesib tashlangan. Filmning faqat bir seriyasi ko'rsatilgan edi. Biroq uning to'liq varianti operator Xotam Fayziyevning uyida saqlab qolingan edi. Oradan 45 yil o'tib, 2013 yilda Toshkentda uning ikki seriyali to'liq namoyishi bo'ldi.